Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Сегодня в нашем выпуске захостять православный святар с Вильни, протоиерей Георгий Рой, соавтор проекта «Białystok Widzimisię» Лукаш Леонюк, да выдавец Лондону Игар Иванов. Обяцаю, будет цікаво. Ближайшие полгодины варто заставаться с передачей «Под знаком погони» у эфира «Радио Białystok». Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Добрый вечер. Апошнім часам у православных групах, у сацыяльных сетках вялікае абурэнне выклікала інфармацыя пра тое, што ў Шчэціне падчас перадкаляднага кірмашу група беларусаў і украінцаў запратэставала супраць прысутнасці на ім манашак са свята Елізавеченскага манастыра з-пад Менску. На плакатах можна было прачытаць, што набываючы сувеніры на гэтым ларку, падтрымліваем катаванні ў турмах у Беларусі і расійскую вайну супраць Украіны. Православныя вернікі ў Фейсбуку не скрывалі абурэння, акрэсліваючы гэты пратэст як скандальную атаку на манахінь і ў цэлым як праслед праваслаўя. Тым часам гэты падменскі манастыр сапраўды адкрыта падтрымлівае вайну супраць Украіны. Гэта пацвярджае не адно выказванне манахінь з гэтага манастыра, якія можна знайсці на відэо ў інтэрнэце. Святар Георгій Рой, настаяцель беларускай праваслаўнай грамады Канстантынопальскага патрыярхату ў Вільні, лічыць, што ў Шчэціне ды ў іншых еўрапейскіх гарадах не абавязкова прысутнічаюць манахіні, а проста супрацоўніцы свята Елізавеченскага манастыра, якія апранаюцца так, што можна падумаць, што гэта сапраўды сёстры.
Святы Елізавеценскі манастыр, па сутнасці, гэта такая вельмі моцная вытворчая карпарацыя, якая мае вельмі моцны бізнес па вытворчасці сувеніраў, рэлігійных сувеніраў, рэлігійных прадметаў розных. І яны выбудавалі такую сетку продажы гэтых вырабаў як у самой Беларусі, так вось і ў Расіі яны прадаюцца актыўна, але яны вельмі любяць быць у Еўропе, таму што там кошты значна вышэйшыя, і вось яны гэта ўсё там прадаюць, збіраюць грошы, і зараз гэта не сакрэт, яны нават гэтага і не хаваюць, што значную частку гэтых прыбыткаў, якія яны атрымоўваюць, яны накіроўваюць на падтрымку расійскага войска, якое вядзе захопніцкую вайну в Украіне. Яны туды регулярна ці не кожнага месяца купляюць машыны, перадаюць туды вопратку. Яны регулярна запрашаюць кагосьці з тых, хто там ваяваў на расійскім баку супраць украінцаў. Яны запрашаюць у свой манастыр, збіраюць там залі, расказваюць пра свяшчэнную вайну. І зразумела, што уся гэтая такая нетанная падтрымка, бо кожны месяц купляць аўтамабілі, гэта каштуе добры грошай, а там акрамя аўтамабіляў там яшчэ шмат такой дапамогі ідзе. І вось значная частка гэтых прыбыткаў, якія яны атрымоўваюць за свой такі гандаль рэлігійнымі прадметамі, яна ідзе на фінансаванне вось расійскага войска. І гэта, канешне, з маральнага пункту гледжання, мягка кажучы, вельмі сумнеўная справа. А калі казаць прама, то такая справа наўпрост супярэчыць хрысціянскім нейкім прынцыпам, хрысціянскаму бачанню взаємаадносін людскіх, хрысціянскаму асуджэнні агрэсіўнай вайны. Таму, канешне, сапраўды, як бы гэта ні гучала, але тое, што набываецца там, вось гэта іконка, але кошт гэтай іконкі – гэта кошт крыві украінцаў, якіх расійскія жаўнеры забіваюць. І што гэта тады за сувеніры? Якую радасць калядную яны могуць прынесці? Што гэта за абразы, коштам якіх ёсць пакуты нявінных людзей? І вось про гэта ўсё трэба таксама ведаць, памятаць і ўсведамляць, што гэта такое.
У праваслаўных групах у Фейсбуку тут на Беластотчыне паднялася дыскусія, што ўсё ж такі гэты манастыр займаецца ў асноўным дапамогай бедным, дапамогай людзям бездомным, людзям хворым таксама, што там менавіта пад Менскам яны гэтым усім людзям дапамагаюць. І калі дапамагаюць таксама Расеі, то молитвай.
Конечно, такий погляд одарваны от реальности, бо я уже сказав про прикладные поміри ось гэтай допомоги, такая іде туди на російських жовнєрів, і там далеко не молитвой допомагають. І я б сказав би, що зараз усі соціальні проєкти гэтага монастира, яны як би адышлі на другий план. Больш за тое, ось гэтыя сацыяльныя праекты, яны заўсёды былі не бездакорнымі, скажам так, у выкананні гэтай абіцелі. Там былі пытанні, застаюцца пытанні адносна таго, як аказвалася і як аказваецца гэтая дапамога і тым самым бездомным. Больш за тое, ёсць сведчанні ад людзей, якія там працавалі, у яких там засталіся сувязі, што ось бездомныя, якія туды трапляюць, іх так, можна сказаць, мягка падштурхоўваюць на тое, каб яны таксама ехалі ў Расію, далучаліся да так званых гэтых дабравольцаў і ішлі туды ваяваць. Бо, ну, кажуць прыкладна так, што ну што ты, вот у цябе няма дзе жыць, няма дзе працы, а пойдзеш туды, вот святую справу зробіш. І гэта такое падштурхванне людзей, па-першае, на злачынства, а па-другое, гэта падштурхванне людзей на смерць. Якая гэта дабрачыннасць у такім выпадку? Так што тут казаць пра тое, што гэта там нападкі на праваслаўную царкву, гэта абсалютна памылковы пункт гледжання, бо гэта абсалютна не так. З тымі пікетамі каля гэтых шапікаў, там дзе гандлююць гэтыя сёстры з таго манастыра, выступаюць беларусы. Выступаюць тыя людзі, якія вельмі добра ведаюць, што і як робіць гэты манастыр. Таму ніхто тут не гаворыць пра дрэнныя адносіны да праваслаўнай царквы. Мы канкрэтна гаворым пра тых людзей, якія фінансуюць вайну, прыкрываючыся праваслаўнай царквою. І гэта таксама злачынства, бо як можна, прыкрываючыся царквою, Хрыстом, займацца такімі справамі?
Апрача гэтага, што гэты пікет у Шчэціне быў прыняты праваслаўнымі на Беластотчыне як выступ супраць самога праваслаўя, супраць праваслаўнай царквы, недзе прасочваліся таксама і пастулаты, каб забараніць уезд у зону Шэнген, вось менавіта для гэтых сясцёр з Святай Елізавецеўскага манастыра пад Менскам.
Я ўжо тут, што тычыцца гэтых візавых пытанняў, тут я, ну, не магу нічога казаць, бо гэта ўвогуле такое складанае зараз пытанне. Адзінае, што мне, канешне, дзіўна, што бывае людзі, якія сапраўды нават і пацярпелі там ад беларускага рэжыму, ім бывае вельмі цяжка здабыць тую візу, польскую ці візу еўразвяза. А тут вот нейкім чынам вось гэтыя жанчыны, супрацоўніцы гэтага манастыра, якія зарабляюць на фінансаванне вайны, вось яны, відавочна, без якіх-кольвік праблем атрымоўваюць гэтыя дакументы, неяк яны пераязджаюць мяжу, правозяць гэтыя ўсе тавары. Вот мне гэта, ну, выклікае проста здзіўленне. І мяне ўражвае вот іх такая, ну, скажам, мягка, настойлівасць, бо гэтая праблема, яна ж ужо не першы год, вот гэты гандаль сясцёр з манастыра Елізаветінскага, і ўжо колькі было гэтых праблем у розных краінах. Але яны ўсё роўна, не гледзячы ні на што, што іх уже шмат кроць забаранялі, выставлялі, не пускалі, яны ўсё роўна вось настойліва імкнуцца усімі, як кажуць, праўдамі і няпраўдамі быць на гэтых калядных кірмашах і прадаваць сваю прадукцыю. І гэта, канешне, такія вельмі дзіўныя паводзіны з іх боку. Я б сказаў бы, у нейкай ступені нават нахабныя. І увогуле я ў цэлым магу сказаць, што вось гэта такая свайго роду бізнес-імперыя, створаная гэтым манастыром. гэта ўжо не зусім нават такая царкоўная справа, вось збудаваўшы такую шырокую карпарацыю займацца такім вось амаль што глабальным бізнесам. Гэта таксама трэба разумець, што тут не столькі пра царкоўныя нейкія пытанні ідзе гаворка, колькі пра рэалізацыю канкрэтнага бізнеса. А тое, што падагрываюцца, я не выключаю, што такія настроі сярод праваслаўных людзей у Беластоку, яны могуць быць інспіраваныя і самым гэтым манастыром, у якога вельмі добра выбудавана накірунак камунікацыі, накірунак піару, што я не выключаю, што яны самыя правакуюць вось гэтыя настроі, што гэта нібыта уціск самой праваслаўнай царквы. Вось, і яны могуць ініцыяваць абурэнне такое. І, канешне, тут трэба цвяроза глядзець на дзейнасць вось гэтага манастыра. І не атаясамліваць ні ў якім разе, нельга атаясамліваць вось гэтыя праблемы, у якіх яны самыя вінаваты, з тым, што гэта нібыта уціск праваслаўнай царквы. Ніхто нікому не скажа нічога дрэннага, калі нечым падобным будзе, напрыклад, займацца нейкі прыход праваслаўны там ці епархія з Беласточчыны, вось гэта нармальна. Але тут канкрэтна гаворка пра вось гэты вось манастыр, пра гэтую бізнес-імперыю, царкоўная бізнес-імперыя, якая фінансуе вайну на Украіне.
Айчэц Георгій Рой, які зараз служыць для беларускай праваслаўнай грамады ў Вільні, як святар Канстантынопальскага патрыярхату, гаворыць, што на калядных кірмашах у Літве не заўважыў ён прысутнасці ларкоў з прадукцыяй свята Елізавечынскага манастыра з-пад Менску. На ягоную думку, манахі, не ведаючы прынцыпова адмоўны падыход літоўскага грамадства да расійскай агрэсіі супраць Украіны, нават не разглядаюць Літвы як рынак для збыту сваёй прадукцыі.
Пад знакам пагоні.
Невялікія мядзведзікі ў Беластоку сталі турыстычнай атракцыяй і нікога ўжо не здзіўляюць. Прыдумаў іх, між іншым, Лукаш Леанюк, які крыху самаіранічна хацеў падысці да гэтага, што ў Польшчы насмейваюцца са сталіцы Падлашча, маўляў, у вас там так холадна, што нават мядзведзі на вуліцы выходзяць. Ёсць ужо мядзведзік гетман, студэнт ці кінаман. А будуць чарговыя, бо праект «Бялысток відзімісе» атрымаў трэці ўжо раз падтрымку жыхараў у рамках грамадзянскага бюджэту.
Лукаш, не думаў ты, напрыклад, пра мядзведзіка з нейкім беларускім акцэнтам? Ну, не ведаю, з беларускім узорам, ці, напрыклад, мядзведзік з лірай. Не думаў пра нешта такое?
Ну, так, ну, пытаюць мяне заўсёды, ці з рацій таго, што я так беларус, ці будзе таксама мядзведзь, які ёсць нейкім там беларусам, ці з нейкім там элементам беларускім. Ну, дагэтуль не думаў пра гэта, і калі ідзе пра ідэю гэтых мядзведзяў, гэта ёсць, па-першае, жартабліва, а па-другае, так накіраваная на дзяцей. І думаю, што ёсць яшчэ многа іншых цікавейшых рэчы, чым нейкія там нацыянальнасці. Ну, ёсць, напрыклад, мядзведзь Урсідо, які ёсць эсперантыстам, можна сказаць. Ёсць мядзведзік Мікалай, так, які прадстаўляе розныя канфесіі, якія жывуць у Беластоку. Пра нацыянальнасць, ну, не ведаю, ці гэта впісваецца проста в гэты праект, тое, што я маю на думцы, так? Так што, ну, трэба было б тады рабіць, ну, не ведаю, яўрэя, украінца, ну, не ведаю, ну, татар.
Чаму не? Ну, напрыклад, беларускі мядзведзік жартабліва і ранічна у лапчах.
Окей, але гэты праект ёсць адкрыты. Не толькі я магу зрабіць мядзведзі. Гэта, можна сказаць, робіць горад. Я толькі падказую, і калі хтосьці, напрыклад, будзе меў нейкую файную думку, можа пайсці да горада і сказаць, што я хачу мядзведзя. Ёсць той цэнтр беларускай культуры, напрыклад, які цяпер пачынае сваю дзейнасць. Напрыклад, маглі б яны зацікавіцца, напрыклад, гэтым, калі б хацелі. Ну, я думаю, што рачай з моей ініцыятывы не будзе такога мядзведзіка. Але, кажу, open source, адкрыты праект, так што кожны можа свой праект зрабіць. Ну, вядома, што гэта каштуе, бо хіба 10 або 11 тысяч за аднаго мядзведзіка, так што, ну, гэта вялікая сума, і як некаторыя пішуць да мяне, о, мы хацелі б зрабіць swojego miedźwiedzika. No ja każę, okej, dobra, tylko no musicie liczyć się z tym, że to trzeba wydać 11 000 złotych. A i wtedy, a, no to może w budżecie tym gromadzkim, tak, coś ci zrobić. No ja raz na dwa chady prydumwaju 8 miedźwiedzikał i no i to już taki ja miedźwiedzi, jaki ja prosta powodlemienie, ale tak samo inszych biełostaczanał, bo my robimy tak samo plebiscyt, w tym chodzi zrobili plebiscyt, na 4 miedźwiedzi, jak ja uzniknąć etap dumki samych biełostaczanał, tak? Ja chciał tak samo biełostaczanom oddać hety hołas, kap i jenny, skazali, że to by chcieli, no bo no, hety projekt, hety miedźwiedzi użojeś biełostaczanał.
A 11 000 heta saprawdy nie mała, ale wiedzę już to u Wrocławia już jeś takie miedźwiedziki, jakie byli fundowane ja niejakimi tam biznesmenami, organizacjami, ci inszymi supolnościami. Łukasz, my adnojczy sustreli się tak samo na takim szpacyry da miedźwiedzika, u jakim prymała udział tam dziesiątki, może pod sotniu człowiek. Prawda, ciepier zima, ale może nieszta podobna jeść u bliższym czasie u planach.
U lutym jeść dzień miedźwiedzia polarnego. Eta 27 albo 28 luty i u hety czas na pełna zrobim taką zimową prachułku po Białostoku śladami miedźwiedział i duma już to tak sama niż ta insza je pójdzie produmane je, ale to jeszcze nie czas odkrywać karty, ale no tak, jest hety Międzynarodowy Dzień Polarnego Miedźwiedzia i ja chciałby tak na buduczniu zasierodzić, kap u hety czas tak sama rozkazwała się pra hety miedźwiedzi, kapniki, a miera przyjemstwy byli u lutym, u takim masztabie heradzkim. No to tak sama taki czas, można skazać, ogórkowy, paśla świata, upierać światami, niczego nie ma i może warta stwaryć sztości takoje, że to przyciągwałby tak sama no, turysta, biełostaczana i abudować heta. No i ja dumaju pra heta i iduć nikie tam haworki z gorodem.
Do końca lutego jeszcze szmat czasu, do heta czasu można samomu zładzić taką ekskursję, pobaczyć, jakie miedźwiedziki użo stajać, pohledzieć u Facebooku, jakie budyć stajać i na przykład nawiedzać jeszcze tyje miejsce, gdzie ich nie ma. Dziękuję za rozmowę. Gościem piradaczy pod znakiem pochoni był Łukasz Leniuk, autor projektu Białystok widzi mi się.
Pod znakiem pochoni.
U wydawiectwie Skaryna w Londynie, jakim kieruje nasz czerchowy gość Igor Iwanow, wyszła drugie wydanie książki Gida po feminizacji białoruskiej mowy. Feminitywy jany pakul jeszcze dobra nie przeżyli się u białoruskiej mowie i u mnie samoga da ich szmat skeptycyzmu. Jak przekonać takich skeptykał, aby jany poczęli zwiertać się minawita do tej sztucznej, na ich dumku, формы.
Калі зусім адмовіцца ад фемінітываў, нам давялося б ўжываць такія формы, як спадарня, настаўнік, ці спадарня, прыбіральнік. Просто сапраўды за савецкім часам фемінітывы, іх наўжыванне вельмі звузілася ў параўнанні з міжваенным часам і асабліва ў параўнанні са старабеларускай мовай. У нас традыцыя фемінітываў налічвае стагоддзі ў беларускай мове. І вось цяпер апошні, ну, можа быць, 10-15 гадоў мы бачым вяртанне.
Затрымаемся пры гэтым савецкім часе. Як думаеце, чаму так здарылася? Паколькі ж пры савецкім часе гэта ўсё нібыта было роўнае, і мужчына, і жанчына, жанчыны на трактар. Чаму гэтыя фемінітывы ў савецкі час слаба выкарыстоўваліся?
Ну, я думаю, што там можа быць некалькі фактараў. Тых, што я вот адразу магу думаць, гэта рэпрэсіі 30-х гадоў. Усё ж такі наше адраджэнне і моўнае адраджэнне міжваеннага часу, яно скончылася жудаснымі рэпрэсіямі. Тое адраджэнне яно адсылалася да старабеларускай традыцыі. І тое, што мы потым перажывалі, вот, з чым мы засталіся пасля вайны, гэта у значнай ступені проста ну, абрабаваная такая пляцоўка ці поле. Ну і яшчэ ўплыў расійскай мовы, дзе фемінітывы зусім не пашыраныя і ў большасці ўжываюцца ў абразлівых формах і ў насмешлівых формах. Кшталту хіміца ці гістарыца, а у нас, напрыклад, ёсць форма гісторыца для даследніцы, якая займаецца гісторыяй. Чэмпіянеса, бягуха, першы раз гэта камусьці рэжа вуха, і я цалкам разумею, выдавецтва, якое было папярэднікам выдавецтва Скарына, у 2012 годзе выдала першую кнігу Ладзіслава Гарбацкага пра фемінізацыю беларускай мовы, і я памятаю, як мы хотели вынести фемінітывы на вокладку, зрабіць такое аблока фемінітываў. І я памятаю, як я прыбіраў тыя словы, якія рэзалі мне вуха, царыца, тая самая бягуха. Але сёння ўжо такіх праблемаў не мае, просто бачу іх у наших выданнях, у недзяржаўных прынамсі.
Ну, бягуха рэжа вуха таксама, як спадар настаўніца.
Пакуль што камусьці. Ось я ўжо прызвычаюся. Чэмпіянеса першы раз таксама них, ну, чэмпіёнка, можна казаць і чэмпіёнка, чэмпіянеса таксама добра ідзе. Прэзідэнтка, ну, першы раз не, але паступова і просто людзі ўжываюць. Прэзідэнтка элект.
Ёсць такія фемінітывы, якія сапраўды маюць даўнюю, але забытую традыцыю, але ёсць таксама такія фемінітывы, якія ствараюцца вось цяпер намі, сучаснікамі.
Гэта праўда, і яны ствараюцца рознымі шляхамі, і ў прынцыпе нічога кепскага ў гэтым няма, таму што мы жывём у свеце, які змяняюцца, і з'яўляюцца новыя паняткі, і ў нас патрэбы змяняюцца, і ў нас густы змяняюцца, і таму мова павінна змяняцца. І гэта праўда, што людзі знаходзяць, можна сказаць, прыдумляюць новыя формы. Яны таксама могуць з'яўляцца пад уплывам іншых моваў. Напрыклад, я сустракаў такую форму, як драматуршка, у той час, як у нас ось у гідзі па фемінізацыі можна знайсці драматургіня. Ну, ўжывалася ў нас у міжваенны час драматургіня, але от новае пакаленне цяперашняе раптам знайшло новую форму драматуршка. Я думаю, што гэта пад уплывам вось іншамоўнага асяроддзя, дзе яны жывуць. Я спадзяюся, гэта другая форма не прыжывецца, альбо палітвязанка. Гэта таксама, гэта ну, наватвор, і вось да яго ёсць шмат пытанняў. Ці гэта ўдалы наватвор.
А ці ёсць яшчэ нейкія фемінітывы ў беларускай мове, якія вас надалей рэжуць вуха?
Не, ўжо няма.
Размова пра беларускія фемінітывы з Ігарам Івановым з выдавецтва Скарына Прэс з Лондану канчае сённяшні выпуск перадачы «Пад знакам пагоні». За ўвагу дзякую аўтар Яраслаў Іванюк. На заканчэнне яшчэ запрашаем на беларускія майстар-класы, якія адбудуцца заўтра ў Ограднічках, што непадалёк Беластоку, у Светліцы пажарнікаў добраахвотнікаў. Пачатак а 14 гадзіне. У праграме майстар-класы па вычынанцы, гульні зімовай і каляднай тэматыкі, а таксама майстар-класы пра стварэнні лялек мотанак, якія выказваюць навагоднія мары, і лялек, якія сімвалізуюць добрыя пажаданні для нас і для іншых. Апрача гэтага студія фальклору аб'яднання Абба заахвоціць гуляць і спяваць разам. Будзе таксама і вогнішча з традыцыйнымі каўбаскамі ці печаным хлебам. Усё будзе доўжыцца прыкладна да 18 гадзіны. Напэўна, будзе цікава. А я ўжо з вамі развітваюся. Да чарговых сустрэчаў у эфіры.
Пад знакам пагоні.